Liewe broers en susters, luister nou weer 'n keer saam met my na die Here se woord. Tweede skriflesing vanoggend is soos met Goeie Vrydag uit Paulus se eerste brief aan die Korintiërs. Ons gaan na 1 Korintiërs 15 luister vanoggend. 1 Korintiërs 15 vers 35 tot 49. Ek lees dit uit die 1983 vertaling. Welkom om saam te volg met enige vertaling wat jy saamgebring het, wat ook daar in die bankboek is. Maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Dis 'n dom vraag. Wat jy saai, kom nie tot lewe, tensy dit eers sterwe nie. En wat jy saai, saai jy nie aan die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel. Of dit nou 'n koring is of iets anders, maar God gee 'n gestalte daaraan soos hy bepaal het. Aan elke saadsoort gee hy 'n eie gestalte. Die vleis van lewende wesens is nie alles eenders nie. Daar's 'n verskil tussen die vleis van mense, van diere, van voëls en van visse. Daar is hemelliggame en daar is aardse liggame. Die glans van die hemelliggame is anders as die van die aardse liggame. Die glans van die son is anders as die van die maan of die van die sterre. Ook verskil die een ster se glans van die ander. So is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word is swak en word in krag opgewek. 'n Natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is, is daar ook 'n geestelike liggaam. So staan daar ook geskrywe. Die eerste mens, Adam, het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam het die lewendmakende gees geword. Die geestelike kom nie eerste nie, maar die natuurlike en daarna die geestelike. Die eerste mens is uit die aarde en 'n stoflik. Die tweede mens is uit die hemel. Soos die stoflike mens was, so is ook die stoflike mense. En soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. Soos ons die beeld van die stoflike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Ons lees tot sover. Jesus Christus het opgestaan uit dood. Hy het opgestaan uit die dood. In die drie sinoptiese evangelies, dit is Matteus, Markus en Lukas, hulle staan ons bekend as die sinoptiese evangelies, word 'n passiewe werkwoord gebruik. Daar staan, Jesus is opgewek uit die dood. Dit is ook soos ons dit nou uit Markus uitgelees het, nee. Maar in Johannes word 'n aktiewe werkwoord gebruik. Jesus het opgestaan uit die dood. Maar weet jy, broers en susters, beide van hierdie twee werkwoorde, Jesus is opgewek, Jesus het opgestaan uit die dood, sê tog iets anderster as om te sê dat Jesus bloot net weer lewend geword het. Dink 'n bietjie daaroor. As jy bloot sê dat Jesus weer lewend geword het, dan kan dit verstaan word as dat hy nou weer lewendig is op dieselfde manier as wat hy was voor sy dood. Maar as 'n mens dit so verstaan, as dat Christus nou weer lewendig is op dieselfde manier as wat hy was voor sy dood, dan mis 'n mens hoe radikaal die opstanding is. Jesus Christus het opgestaan uit die dood. Ja, hy lewe, prys God, hy lewe. Maar sy lewe is anderster as voor Paasfees. En as jy en ek hierdie punt mis, dan mis ons moontlik ook 'n belangrike deel en 'n belangrike verstaan van ons eie menswees, nou dat Jesus uit die dood opgewek is, opgestaan het. En dit is nou waar 1 Korintiërs 15 in, want die Here leer ons deur wat Paulus hier in 1 Korintiërs 15 skryf, hoe radikaal ons moet dink oor ons eie menswees in die lig van Jesus se opstanding uit die dood. En nou dat ek die woord radikaal nou so baie keer gebruik het, moet ek dalk net vinnig verduidelik wat die woord radikaal sou kon beteken. Kyk, die woord radikaal beteken diep verandering, diep oortuiging. Die woord radikaal is eintlik die teenoorgestelde van oppervlakkig. So, wanneer iets oppervlakkig verander, dan verander net die buitenkant. Die binnenkant bly nog dieselfde. Wanneer jy oppervlakkig verander, dan praat jy, jy verander miskien jou manier van praat, maar die binnenkant bly nog dieselfde. Maar, as dinge radikaal verander, dan verander het van binnenkant af uit. Dit verander diep, vanuit die wortel uit. En dit is wat die Here vir ons nou hier wil vertel vanoggend, oor ons mens wees in die lig van Jesus' opstanding. Nou dat Jesus opgestaan het uit die dood. Goed, Paulus doen het in hierdie skrifgedeelte waarna ons nou vanoggend geluister het, hier in 1 Korintiërs 15, deur drie metafore te gebruik en daarna dan 'n verwysing te gee na die skepingsverhaal in Genesis. So, drie metafore en 'n verwysing na die skepingsverhaal. Kom ons kyk 'n bietjie, hoe speel dit nou uit in hierdie skrifgedeelte? En onthou, deurentyd, dit gaan oor hoe ons nou ons eie menswees moet verstaan. Die lig van die opstanding. So, die eerste metafoor wat Paulus hier in 1 Korintiërs 15 in hierdie gedeelte nou gebruik, wat ons nou geluister het, vertel ons van die ooreenkoms en die verskil tussen 'n saadkorrel en 'n plant wat daar groei nadat die saadkorrel ontkiem het. Ek wil net seker maak, is hier 'n echo op hierdie luidsprekers, nee? Dis nie net ek wat dit hoor nie. Goed, ek gaan aangaan daarmee, kom ons, as jy kan probeer het uitsorteer, anders ter praat ek maar aan daarmee. Goed, eerste metafoor is, gaan oor 'n saadkorrel en die ooreenkoms en die verskil tussen 'n saadkorrel en die plant wat groei nadat hierdie saad nou opgekom het, nee. So as 'n mens 'n saadkorrel so kyk, of 'n saad, hy is mos 'n kombreetumse saad, en as jy hom so kyk, hy is klein en hy is vaal. Jy kan nie in jou wildste drome dink dat 'n boom of 'n groot plant of 'n groen plant op 'n manier met daai verband hou nie. En tog is dit wat gebeur. Tog is hulle op 'n manier aan mekaar verbind, hè? Die ovaal klein saadjie en die groot boom, die groot plant. Maar daar is 'n deurgang, sê Paulus. Die saadkorrel moet in die grond inval en moet op 'n manier grawe word, moet op 'n manier tot nuut gaan, voordat daai nuwe vorm uit daai saad uit kan. En so, sê Paulus, is dit ook met wat met ons menswees gebeur. Aan die een kant, en dit, wanneer ons nou hiervan praat, praat ons al klaar van ons lewe nou. Aan die een kant is daar 'n weggee van myself, prysgee van myself. Hierdie ou mens wat gedink het die lewe gaan net oor my eie oorlewing, oor my eie belang, hierdie mens moet laat val word, moet prysgegee word, net soos 'n saad wat in die grond inval. Dit gaan nie meer net oor my nie. Maar dit wat nou klaar in hierdie lewe op 'n geestelike vlak gebeur, gebeur aan die einde van my natuurlike lewe nog meer volledig, dan is dit asof hierdie hele manier van bestaan, soos 'n saad in die grond, laat val word. Sodat 'n nuwe manier van mens wees na vore kom, soos 'n plant of 'n boom wat daar staan, nadat die saad tot nuut gegaan het. Daar is een manier wat jy jouself kwale kan indink, 'n ooreenkoms tussen hulle twee, hierdie saad en daai boom wat daar staan. En tog is hulle ook totaal en al anders nie. Goed, nou, hoe gaan ons menswees nou anderster wees aan die ander kant van hierdie opstanding uit die dood? En dis waar die tweede en die derde metafore vandag vandaan kom. Maar onthou, net eers dit vir julle sê, wanneer ons nou praat van hoe gaan ons mens wees, anders wees in die lig van die opstanding uit die dood, dan praat ons nou van Jesus se opstanding uit die dood, in die eerste plek. Want sy nuwe menswees is waaroor dit gaan. En ons eie opstanding uit die dood, eendag, is eintlik maar net 'n uitwerking van dit wat nou al klaar in Jesus Christus se werklikheid geword het, nê. So, hoe's ons menswees nou aan die ander kant van Jesus Christus se opstanding uit die dood? Tweede en derde metafore. Eerste ene, die tweede metafoor sê Paulus, dink aan die verskil in die vleis van verskillende lewende wesens. Verskillende lewende wesens, almal lewendig, tog kan 'n mens skaars indink hoe jy weet hoe die groot die verskille tussen hulle is. 'N mens, 'n dier, 'n voël, vis. Hulle lewe almal, maar vanuit die een se perspektief, hoe kan jy jouself indink hoe dit moet wees om 'n vis te wees? Ek bedoel, mense loop op 2 bene, diere loop op 4, voëls vlieg, maar visse haal onder die water asem. Kan jy dit kwaliek indink en tog lewe hulle almal? Net so, sê Paulus, is daar 'n ander manier nou van mens wees aan die ander kant van die opstanding uit die dood. En die derde metafoor bevestig dit, sê hy eintlik weer dieselfde. Nou praat Paulus van die glans van verskillende hemelliggame. Sê nou maar net, jy het in die nag opgekyk na die hemel en jy sien die glans van die verskillende soorte sterre. En sê nou maar net, jy het van niks anderster as dit geweet nie. Sê nou maar, jy het nooit dit nog die geleentheid gehad op een of ander vreemde manier om ooit in die dag te lewe nie. Dan het jy gedink, want dit is maar hoe alle hemelliggame lyk, nee, dis hoe die lig van alle sterre is. Maar dan, op 'n tyd, word jy toegelaat om die sonsopkomst te beleef. En jy sien die nuwe dag. En wat gebeur? Die son se glans is so helder dat alle ander hemelliggame sommer dof lyk daarteen. Son is ook 'n ster, net soos al die ander sterre, maar sy glans is so helder dat jy jou amper nie kan voorstel dat dit op dieselfde vlak is as die ander sterre nie. Dis hoe ons mense se lewe nou aan die ander kant van die dood gaan wees, sê Paulus, na die opstanding uit die dood. Al wat ons ken, is die lewe nou. Dis soos asof ons nou opkyk in die aand en ons sien die sterre in die hemel. Maar eendag gaan dit wees asof ons opkyk na dieselfde hemelruimte, maar dit is die son en die lig wat so skyn. Alles anders is verdom. Wow, hoor ek jou sê, maar dit is radikaal, nê? My vraag is steeds, hoe gaan ons menswees nou wees? Na hierdie opstanding uit die dood. Hoe moet ek ook nou lewe, nou dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood? Wel, die laaste wat ons nou vanoggend uit hierdie skrifgedeelte waar ons nou geluister het hoor, is 'n verwysing wat Paulus gee na die skepingsverhaal. Genesis 1. Luister 'n bietjie saam met my. Staan daar in 1 Korintiërs 15 soos wat hy dit verwys na die skepping. So staan daar ook geskrywe: die eerste mens, Adam, het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam het die lewendmakende gees geword. Die geestelike kom nie eerste nie, maar die natuurlike en daarna die geestelike. Die eerste mens is uit die aarde en is stoflik. Die tweede mens is uit die hemel. Soos die stoflike mens was, soos ook die stoflike mense, en soos die hemelse mense, soos ook die hemelse mense. Soos ons die beeld van die stoflike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Broers en susters, het julle geweet dat die naam Adam verband hou met die Hebreeuse woord Adama, wat grond beteken? Adam verband met grond, nê. So, mens sou dus klaar hier in Genesis 1, as jy van Adam hoor, dan sou mens hom kon verstaan as eintlik 'n simbool net van alle mense. Adam is eintlik die simbool van die menslike geslag. So klaar daar in Genesis 1 word Adam verstaan as, Adam beteken eintlik alle mense. En dit is nou hoe Paulus dit hier in 1 Korintiërs 15 gebruik. Hy sê ons is almal die nageslag van Adam. Met ander woorde, ons is nou mense soos wat Adam 'n mens was. Hy is die patroon en ons is volgens sy patroon gemaak, hè. Hy kom uit die grond uit, uit die materiaal van die aarde, en ons kom ook so op 'n manier uit die materiaal van die aarde. Maar nou sê hy, en nou kom dit die ontknoping. Hoe gaan ons nou lewe? Nou dat Jesus opgestaan het uit die dood, nou is hy die nuwe Adam. Hy is nou die nuwe patroon waar volgens alle mense gaan wees. Soos wat ons soos die eerste Adam was, nê, uit die aarde, nou gaan ons soos die nuwe Adam wees. Hy gaan nou die patroon wees. En wat is dit? Dit is 'n geestelike lewe. 'n Geestelike lewe. Hoor mooi, want dit was die vraag wat ons die heeltyd gevra het vanoggend. Hoe leef 'n mens in die lig van die opstanding? Dit is 'n geestelike lewe. Lewe in die Gees en deur die Gees. Omdat Jesus Christus die lewendmakende Gees geword het, raak hy nou aan alles. En nou kan ons nee, kan ons nie anders nie as om deur die Gees te lewe. Dis so radikaal, soos die verskil tussen 'n groot boom en 'n valse saadkorreltjie, tussen die son se glans en die sterre in die aand. So verskil die geestelike nuwe lewe nou van die bloot natuurlike lewe uit die aarde uit. Selfde mens wees en tog ook heeltemal anders. Jou en my mens wees in die lig van die opstanding is 'n geestelike lewe. En hoe is dit verder? Gees soek lewe in elke situasie. Gees bring lewe in elke situasie. Daar waar 'n mens gedink het, joh, hier by my werk, hier het die verhoudings het nou vasgeval. Ek is nou in 'n doodloopstraat met tis interpersoonlike verhoudings. Dit is uitsigloos. En Gees bring lewe. Spreek lewe, nê, in daai omstandighede in. Daar waar die natuurlike miskien vir eie belange sou terugstaan of sou skerm, nê, daar dat die Gees wat die liefde is oor die grense tree na die ander toe, na die meer toe. Daar waar die natuurlike bang sou wees, wat gaan nou gebeur, nê, want ons is van nature bang vir die dood, daar is die geestelike oop vir 'n dieper en 'n groter werklikheid in elke situasie, want God is hier in hierdie situasie. Wat kan per slot van rekening gebeur? God is hier. Waar die natuurlike dink in terme van 'n uiterlike wat dag vir dag besig is om te vergaan, nê. Nee, 2 Korintiërs 4 skryf Paulus, uiterlik is ons besig om te vergaan. Daar dink die geestelike in terme van 'n innerlike wat van dag tot dag nuut word. Om deur die Gees te lewe is om geestelik jonger te word elke dag. Die geestelike wat al hoe helderder skyn, soos die lig van die son, al hoe helderder. 'n Geestelike lewe. Punt, broers en susters, is dat die opstanding uit die dood reeds gebeur het met Jesus Christus se opstanding. Hy is die nuwe mens. Van nou af leef ons klaar soos hy. Alles anders, ook my eie liggaamlike dood eendag, ook dit wat met al die ander mense in die wêreld gebeur, wat met die hele wêreld gaan gebeur, dit is maar net 'n verdere uitwerk hiervan, dat hy opgestaan het uit die dood, dat alles nou beeld is van die nuwe Adam, die nuwe mens. Ons is in hierdie lewendmakende Gees ingeplant. En so, hier is die heerlike uitnodiging vir jou en vir my, so op Opstanding Sondag, om deur die Heilige Gees net nou meer en meer te lewe volgens hierdie beeld van Jesus Christus, die lewendmakende Gees. So om meer en meer so te lewe, is om 'n geestelike lewe te lewe, bewus van die geestelike dimensie van alles. Wat 'n sinvolle lewe! Gaan leef dit. Amen. Ons gaan nou saam dank en die eerste deel van ons gebed gaan 'n verwysing wees na Augustinus 'n gebed van die Kerkvader Augustinus wat ons 3 keer gaan herhaal en daarna volg die res van die gebed. Kom ons bid saam. Waai deur ons, o Heilige Gees, dat ons gedagtes heilig kan wees. Handel in ons, o Heilige Gees, dat ons werk ook heilig sal wees. Trek ons harte na aan U, o Heilige Gees, dat ons sal lief hê wat heilig is. Gee ons krag, o Heilige Gees, dat ons sal beskerm wat heilig is. Bewaar ons, o Heilige Gees, dat ons altyd heilig sal wees. Waai deur ons, o Heilige Gees, dat ons gedagtes heilig sal wees. Handel in ons, o Heilige Gees, dat ons werk ook heilig sal wees. Trek ons harte na aan U, o Heilige Gees, dat ons sal lief hê wat heilig is. Gee ons krag, o Heilige Gees, dat ons sal beskerm wat heilig is. Bewaar ons, o Heilige Gees, dat ons altyd heilig sal wees. Waai deur ons, o Heilige Gees, dat ons gedagtes heilig sal wees. Handel in ons, o Heilige Gees, dat ons werk ook heilig sal wees. Trek ons harte na aan U, o Heilige Gees, dat ons sal lief hê wat heilig is. Gee ons krag, o Heilige Gees, dat ons sal beskerm wat heilig is. Bewaar ons, o Heilige Gees, dat ons altyd heilig sal wees, om Christus ontvang. Dit is ons gebed, Here, hierdie opstandingsdag vir onsself, vir mekaar en vir die wêreld. Ons bid vir die onder ons wat in hierdie tyd besonder swaar kry vanweë die dood van geliefdes. Dink aan Suster Magda Loots en Henda, afsterwe van hulle eggenoot Pa. Suster Judy Streeter, wie se broer gisteraand oorlede is. Al die ander wat ons nie nou by name noem nie. By wie die pyn ook nog vlak lê, troos hulle soos wat net U kan. Dankie dat ons ook vanuit die opstanding kan lewe en kan hoop kry, kan moed skep, wanneer 'n volgende deel van die jaar nou weer begin. Die buitekant word dit al hoe meer winter, maar laat ons harte brandend wees vir die evangelie, tyd na die opstanding, tyd van Pinkster wat voorlê, die tyd van wag op die viering van die uitstort van die Heilige Gees. Mag dit vir ons gemeente waar wat rand 'n bloei tydperk wees, tyd van nuwe moed, van krag, waar ons vir mekaar net sal lief wees, ja, dat die wêreld sal kan sien in hoe radikaal ons vir mekaar lief is, dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood. Dat die wêreld sal kan ervaar in hoe radikaal ons omgee ook vir die omgewing, vir die wêreld, dat Jesus Christus opgestaan het. Mag dit meer en meer so wees. In sy naam. Amen.